Siinä oltiin siis bulgarialaisella leirinuotiolla kuuntelemassa Liazaria ja Jordania. Ja tämä on siis Totuusradio, radikaali ruokalähetys jatkuu nyt toiselle tunnille. Ja edelleen Totuusradion nettisivuilla on kommentointimahdollisuus. Ja nyt iloksemme huomaamme, että myöskin Korppiradiolla on avattu rinnakkaislähetys, jossa voi myös käydä keskustelua raakkulaatikkoon kirjoittamalla. Hienoa. Ensisijaisesti seuraamme täällä Totuusradion blogia, mutta tietty keskustelua voi käydä vaikka kaikkialla. Ja ennen tätä musiikillista taukoa puhuttiin aika lailla kaikesta mahdollisesta. Ja nyt puhe toivottavasti jatkuu näistä kaikista samoista aiheista. Viimemmäksi taisin viitata tähän tuottajien ja kuluttajien välisen eron häivyttämiseen tai ehkä sellaiseen tarpeeseen. Ja mahdollisesti siitä kuulemme nyt ihan aluksi vielä yhden pätkän Bulgariasta ja sitten jatkamme keskustelua täällä.
Well, cool. In general, like, and this is heading more or less towards the proposal, towards the practical idea of the practical proposals that are coming out in the degrowth movement to produce less. Well, because on a global scale, right, and with more people. And this is, we should touch on something else, like what percent of the population is actually involved in the production of the food. Because if you look into the statistics over time, for example, in Bulgaria, you have had in the 30s, like 70% of the people have been, more, 80% of the people have been peasants, have been producing their food, have been actually practically involved in producing all the elements of their life, like all the kind of clothing and wool and etc. Now, if you look into the agriculture sector, we have 7% of the population which is involved in that. So, and if degrowth implies moving towards local, small-scale, organic, permaculture-based, biodynamic agriculture, you need much bigger percent of the people involved in that, in producing the food. So how could... So this is one of the things we need to reflect on, like how do we, and also this goes even further about, like, shouldn't we end the distinction between producer and consumers? Shouldn't we all be producer and consumers? Like, because now in the current society, very often the practical work is really being denominated in a way, right? Like the kind of the office work, the service work is actually paid much better. Sorry. Than the practical work. And actually, this is why degrowth is calling for revaluation, for revaluing the very practical work that's related to producing the elements, our food and our clothes and our, in general, the artisan work.
Can I ask something?
Please.
What do you think that would, like, do, for example, some class relations or gender relations in society, if there was this idea that more and more people should be involved in agriculture? Do you think that? Well, I don't think that those, like, hierarchies would, like, completely disappear. So, what would happen to them?
I haven't talked about degrowth and capitalism, and this is a big chapter that we need to be dealt with. Of course, like, we've been having that debate a lot over the last years. First, degrowth is profoundly anti-capitalist, and this is why this proposal to go in direction of spending more time on producing our food can go together only with a profound restructuring of the power relations in society, because otherwise. And also in better sharing, taking the feminist perspective, at first degrowth was really criticized a lot for for not taking into consideration feminist perspective, because if degrowth implies increasing of the manual work, increasing burden of that would fall on the women. And in that sense, technical revolution has actually helped a lot of women, but actually has helped women, but has not helped the emancipatory role in terms of still the burden of the share of the domestic work falls on them, but just the technology that's using them. Actually, the idea is to go profound, to rethink the whole domestic economy, the so-called reproductive sector, and to share it better and reflect better. And I really liked when we had a degrowth feminist school and degrowth summer school in our university, and there was one feminist speaking, and she was saying, the reciprocal work can only be valued when you do it yourself. I mean, otherwise, it's very difficult to value, and it's very difficult to understand what it implies. So actually, it's for valuing this type of work, we need to kind of, again, share it and experience it and feel what it is, not only, like, reflect on that intellectually.
Siinä oli siis näkökulma degrowthissa, mutta nämä kysymyksethän on ollut tässä ilmassa ilmankin tätä degrowth-kehystä. Eli kysymykset tuottajien ja kuluttajien välisestä jaosta, käytännön työn jakamisesta. Ja tässä vielä lisänä tällainen feministinen näkökulma, joka mun nähdäkseni on aivan äärimmäisen keskeinen.
Tuliko näistä jotain ajatuksia nytten?
Joo, mun mielestä siis totta kai se, että kaikki osallistuu tai kaikki on oman ruuansa ja omien elinehtojensa tuottajia, niin kieli siitä, että ne kaikilla olisi jonkunlainen vastuuntunto omista elinehdoistaan. Ja siis totta kai se on tavoiteltava, tai siis niin asia pitäisi olla, että ihmiset ottaa vastuun elämän lähtökohtien väkivallattomuudesta. Ja jos niin tapahtuisi, niin silloinhan kaikki totta kai olisi oman elämänsä tuottajia tai peruslähtökohtien tuottajia. Mutta koska ei ole mitään vastuuta, niin asia ei näin ole. Ja siis vastuun ulkoistamisen mekanismejahan meillä on miljoonia tarjolla. Niin kuin rahasta lähtien kaikki. Ja siis esimerkiksi tämä on aina, aika paljon toimin taiteilijat ja kulttuuriväen kanssa, niin siis mulla on yleensä se yksi viesti niille, että painukaa pellolle kaikki taiteilijat. Ja lopettaa sen niin kuin apuraha nillityksen ja siis varsinkin kriittiset taiteilijat, sehän nyt, jos on siis niinku onnellinen, silleen, elää taiteilijaelämäänsä käyttämällä hyväkseen muita, niin siinähän ei ole sinällään mitään ristiriitaa, jos se on ok sen väkivaltansa kanssa, mutta kriittiselle taiteilijalle esimerkiksi ehdottomasti, niin ensimmäinen ajatus, mikä pitäisi tulla, niin on se, että miten ottaa itse vastuun omista elinehdoistaan. Niin, että ne ei ylläpidä sitä samaa väkivaltaa, mitä sitten kritisoidaan jossain tauluissa, mikä on ihan naurettavaa. Mikä tekee mun mielestä taiteesta nykypäivän ihan naurettavaa pelleen suurimmaksi osaksi. Tämä oli vähän ehkä nyt avautumisen puolella, mutta pahoittelen siitä.
Niin. No en mä tiedä, siinä oli hyvä pointti toi, että lopettakaa apurahan nillitys, kun mä ajattelin, että tavallaan se kaikki helppo raha, siis kapitalismissa on se ongelma tällä hetkellä, että se kaikki lisäarvo, mikä tuotetaan, niin tuotetaan nyt luonnon kustannuksella ja tuotetaan fossiilisella polttoaineella. Että sitä niin kuin kaivetaan sitä maata ja sanotaan sitä lisäarvoksi. Ja suuri osa tästä kulttuurista perustuu siihen. Ja me koko ajan louhitaan sieltä lisää. Mutta että mitä enemmän pystyisi niin kuin näkemään, että minkälaiset energialähteet olisi tässä lähempänä, mitä ei tarvitsisi kaivaa sieltä maan alta. Ja niin kuin se, että siis tässä voidaan mennä tosi isoihin systeemeihin, niin kuin energiantuotantosysteemiin, mutta voidaan myös palata tosi lähelle, että esimerkiksi just se, tähän tässä tulee se ruoantuotanto taas kyseeseen, koska kasvithan on ihan äärettömän hyviä systeemeitä, tosi älykkäät systeemeitä sen auringon energian niin kuin nappaamiseen. Se fotosynteesi on vaan aika tehokas keino, millä lailla energia saadaan muutettua ihmiselle käytettävään muotoon. Ja se kaikki energia, mikä saadaan napattua suoraan sieltä auringosta tähän meille, tomaatti kasvaa siellä parvekkeella, niin se on pois siitä, että me syödään sitä öljyä sieltä maasta. Ja se on sillä lailla plussaa sille, se on niin kuin tuloa. Vaikka sitä sanotaan, niin kuin, sanotaan tämmöiseksi hoivatyöksi tai voi vitsit, on niin laajoja käsitteitä. Mutta kun siis ajatellaan, että kapitalismi toimii sillä, että saadaan jotain muuta tuloa kuin, siis että saadaan maksullista jotain, voidaan tehdä maksullista työtä, mutta useimmiten sitä tomaatin kasvattamista ei makseta mitään, niin siltikin se on pois, tai on parempi se tomaatin kasvattaminen, koska se on pois sieltä fossiilisten polttoaineiden käyttämisestä. Tuliko minusta yhtään, taas oliko se mitään järkeä? Joo, pitää vielä harjoitella tätä syyttä.
No mulla toi vertautuu mun mielessä siihen niin kuin feministiseen kritiikkiin taas siitä, että esimerkiksi palkkatyötä ja tällaista kotityötä on pidetty jotenkin erillisinä systeemeinä. Tai jotenkin, että aivan niin kuin ne olisi jotenkin kaksi täysin eri jotenkin valtakuntaa, vaikka ne on todellisuudessa hyvin niin kuin limittyneet ja lomittuneet keskenään. Mä en tiedä, selvisikö tämä analogia vai pahensiko tämä
sekasorto. Kun se ongelma on siinä, sen hoivatyön osalta on siinä, että kun sitä ei makseta mitään, niin se ei pysty liittymään siihen rahatalouteen. Siis jos sulle ei makseta palkkaa, niin ethän sä voi ostaa mitään. Niin, mutta sitten, että no joo, nyt mä lopetan, koska mä
mutta siis mun mielestä tuossa oli toi feministinen kysymys, jos mä ymmärsin se oikein, että se työ muuttuu enemmän fyysiseksi, niin luoko se, palauttaako se jotain miehisiä vallan hierarkioita, niin ainakaan siis, ja sitten oli toi, että teknologia on auttanut jotenkin feminististä progressioa, mikä on mun mielestä niin pahasti ristiriidassa sen kanssa, että teknologia on niin täysin riippuvuussuhteita täynnä. Että se, että jos nainen on ollut alistettu niin pyykin pesemiseen käsin ja se on mennyt 3 tuntia päivässä. Nyt sillä on pyykinpesukone, jolla se voi niin kuin palkkatyöllä tienata pyykinpesukoneen, jotta se voi tehdä sen vähän helpommin. Mutta sen pitää olla sitten siellä kapitalistisissa palkkatöissä. Se niin kuin huomattavasti enemmän aikaa on luultavasti 3 tuntia. Niin siis teknologia mä näen enemmänkin, että se vie niitä riippuvuussuhteita paljon syvemmiksi. Ja tuohon kysymykseen, että mun mielestä niin kuin siis peltotyö, fyysinen peltotyö ei ole mitenkään ongelmallisempaa naisille tai miehille oma kokemuksen mukaan. Siis se on niin kuin ihan, se on mun mielestä nimenomaan tasa-arvon tila ollut pelto, aina kun siellä on ollut töissä. Siis miehet nyt ehkä lussumpia, mutta se johtuu ehkä jostain henkisestä läskyydestä.
Niin, mä en ymmärtänyt sitä niin, että se oltaisiin nähty tavallaan peltotyö jonain miehisenä alueena tai sellaisena.
Okei, siis mä ymmärsin väärin.
Tai sitten mä oon ymmärtänyt väärin ihan kummin tahansa, mutta koska eihän se myöskään ole historiallisesti ollut mitenkään esimerkiksi täällä niin, eikä ole tälläkään hetkellä ruoan pientuottajien parissa ollenkaan niin, että kyllä siellä on kaiken näköisiä sukupuolia siellä pelloilla aika paljonkin. Oli vielä toinen ajatus, mutta se meni jo.
Niin, mä olisin halunnut mennä kuitenkin takaisin tähän kuluttaja-tuottaja-ajatukseen. Ja tuossa ennen taukoa Sakari kertoi vähän tästä oman maan osuuskunnan toiminnasta. Ja mulla jäi vähän kaivelemaan tämä ehkä turhan negatiivinenkin kuvaus osuuskunnan kumouksellisesta potentiaalista. Mä haluaisin vähän kysellä siitä lisää, kun eikö kuitenkin, Sakari, ole niin, että nytten oma maan osuuskunnan tämä systeemi toimii sillä tavalla, että kyllä siellä kuukausittain maksetaan tietty summa rahaa, mutta sitä vastaan saadaan viikoittainen satokassi, jonka ajatuksena on, että se kattaa yhden ihmisen kaiken ruuan. Eikö tämä niin kuin ole aika vallankumouksellinen ajatus, jos ajatellaan se sellaisena siirtymänä pois ikään kuin kuluttajamentaliteetista, sellaisesta ostohetken lähes loputtomasta valinnanvarasta jossain marketissa tällaiseen ikään kuin sidotumpaan sinänsä yhteisöllisempään, mutta niin kuin jotenkin paljon rajatumpaan versioon, johon toisaalta sisältyy sellainen pitkäjänteinen viljelyn yhteinen suunnittelu, joka myös se pitkäjänteisyys on niin kuin ikään kuin tällaisena ruokaan suuntautuvana ajatuksena aika vieras monille. Eikö tässä ole monta tällaista niin kuin aika suurta siirtymää?
Joo, ja niin kuin me nopeasti tuosta taholla puhuttiin, niin kyllä myönnän sen, että se oli siis kapea. Ei se ollut mun mielestä mitenkään negatiivinen kuvaus osuuskunnan mahdollisuuksista, mutta se oli vaan kapea sinällään, että se oli nimenomaan niin kuin talous- tai kapitalististen rakenteiden näkökulmasta. Se ei ole mitenkään eri asia, mutta siis totta kai se on niin kuin ihan täysin jää nähtäväksi, että esimerkiksi mikä se vaikutus yksilöä on siinä kohtaa, kun se omat kulutustottumukset muuttuu tätä kautta. Että ei, siis koska, niin kuin sä sanoit, toi ostohetki, niin se on ihan käsittämättä, siis se on todella mielenkiintoinen hetki, koska siis se on ihan niin kuin emotionaalinen, orgastinen hetki melkein, kun sä menet S-markettiin ja sulle aukeaa niin kuin totaalinen paratiisi, varsinkin jos on vähän fyrkkaa tai jos on hyvä varas. Niin sit, siis se hetki, että sulle aukeaa sen paratiisi ja kaikki on mahdollista, niin sehän on niin kuin psykologinen tavallaan räjähtävä hetki, joka on ihan täysin tuntematon ollut meille ennen nyt niin kuin ihan siis lähivuosikymmeniä. Jo siis, ja nyt nykyään se on sillä tasolla, että siihen siis kaikki banaanit ja muut, jos ennen appelsiini, joku toi Helsinkiin appelsiini, niin siellä oli puoli kaupunkia ihmettelee sitä. Niin siitä ei ole kovin kauan aikaa. Ja nykyään se on niin kuin ihan totaalinen paratiisin lävähdys sun eteen, niin kuin kaikki aistit. Niin siis se hetki on ihan helvetin mielenkiintoinen, että mitä siinä tapahtuu. Ja että totta kai niin kuin tämähän on radikaali muutos siihen, että sä saat joka viikko korin ruokaa, joka on valittu valmiiksi sen, että mitä on viljelty osuuskunnan toimesta, johon voi myös totta kai vaikuttaa, mutta satokausi kerrallaan, että haluaa osoittaa toivensa, että mitä ensi satokaudella haluaisi viljellä. Mutta sinälläänhän se on, sitähän voi verrata niin kuin jopa jonkunlaiseen valtiokommunistiseen systeemiin, että sulle, siis ei tietenkään sinällään, että siinä on oma yksilön valinnanvapaus ja sä oot osa jotain paikallista, se on sinällään eri asia, mutta jos miettii ostohetken ja niinku paratiisi, kapitalistinen paratiisi räjähdyshetkeä, niin sen paluu johonkin semmoiseen, että sulla on todella selkeät rajat, sulla ei ole sitä vapautta tuollaista niinku ekstaasin omasta vapauden illuusioa. Eihän sillä tietenkään todellisen vapaudenkaan mitään tekemistä, se on vaan se, niin kuin, se riisto on viety niin pitkälle, että ollaan pystytty luomaan tuommoinen niin kuin räjähtävä vapauden illuusion tila. Niin siis kyllähän se sen haastaa, ja kyllähän se sen voi jopa sitä purkaa. Ja se on tosi mielenkiintoista, että tapahtuuko se, koska se tavallaan sitten nähdään, esimerkiksi mitä tuossa osuuskunnassa tapahtuu 5 vuoden säteellä. Pysyykö ihmiset siinä mukana? Tuleeko siitä semmoinen yhteisöinen prosessi, että kaikki haluaa olla mukana kehittämässä sitä, niin kuin olla mukana päätöksenteossa, olla jotenkin sisällä siinä. ja viedä sitä omavaraisempaa suuntaa, viedä sitä pois ja ehkä jopa siitä niin kuin riippuvuudesta laajempiin kapitalistisiin rakenteisiin. Että siis totta kai niin kuin yksilön tasolla ja tuommoisissa, niin kuin esimerkiksi tässä ostohetken suhteen, niin siinä on tosi paljon potentiaalia ja tosi paljon isoja kysymyksiä, että mitä siinä tapahtuu. Ja miten se on, tapahtuu kollektiivisesti, miten se tapahtui vain yksilöllä. No, ja siis sinällään niin kuin, se on kannatettavaa sittomasti ja tosi mielenkiintoista. Vastasko tämä sun kysymys?
Vastas oikein hyvin, ja se on mielenkiintoista nähdä just, että mitä haasteita siinä prosessissa nousee esiin. Mulla tuli tästä mieleen jotenkin tosi abstrakti yhteys niin kuin permakulttuuriin, tai hyvin, niin kuin, tai tämä asia on ehkä tosi eri lailla permakulttuurissa. Eikö permakulttuurissa kuitenkin niin kuin pyritä ikään kuin luomaan runsautta johonkin hyvin niin kuin rajalliseen, niukkaan tilaan? Eli pyritään niin kuin käyttämään niitä kiertoja, energiaa ja paikallisia olosuhteita niin sillä tavalla, että pystytään niin kuin saamaan se kukoistamaan se pieni pläntti. Onks permakulttuurissa tämmöinen joku runsauden ajattelu tosi keskeistä, että tehdään semmoinen paratiisi? Mikä oli siellä marketissa?
Niin, no se idea on se just, että pyritään mahdollisimman vähällä energialla saamaan mahdollisimman suuri sato. Siis sato tarkoittaa ei pelkästään ihmisen syntyvää satoa, mutta niin kuin kaikkea sitä runsautta, mitä elämässä esiintyy. Satoa kaikille niille eläimille ja koko sille ekosysteemille, missä ollaan. Ja tietenkin siis, koska nyt puhutaan ihmisen elinympäristöistä, niin myös sitä ruokaa ihmiselle, että me ollaan osa sitä runsaasta systeemiä. Ja sitten miten meidän vaikka jätteet ja tökset vaikuttaa, ottaa mukaan siihen kiertoon. Että meidän vaikka nyt huussi tai paska, niin se ei niin kuin lähde pois sieltä, vaan se on osa. Ja se luo sitä osaa, sitä runsautta sitten myös. Mitään ei lähde pois.
Niin toi on tosi mielenkiintoinen kysymys tuosta runsauden ja niukkuuden välimaastosta. Että pystyykö se esimerkiksi se, niin kuin meidän ajattelu muuttumaan, jos se ajatus runsaudesta, mihin me ollaan totuttu, niin säilyy. Vaikka se siis totta kai niin kuin lähtökohtaisesti kukaan ei halua niukkuutta välttämättä. Tai me ei ehkä ymmärretä, mä en ainakaan ymmärrä, mitä se tarkoittaa täysin, mutta se, siis kun on tottunut hillittämään runsauteen, niin sen haluaa jatkuvan siinä permakulttuurissa tai omassa viljelyssä tai omassa ruoantuotannossa. Mutta onko silloin mikään muuttunut? No, että onko se sitten vaan, niinku, että jos me pystytään tuottaa se sama niinku, trooppinen runsaus, mikä meillä on nyt S-Marketissa, niin jotenkin Tuusulassa jollain hillittämällä permakulttuuri niin kuin mega globe systeemillä 5000, niin sitten onko siinä mikään muuttunut, vaikka se on tavallaan se tuotannon malli on muuttunut?
No, se riippuu nyt vähän mitä periaatteita siinä on haluttu niin kuin ilmentää, mutta siis että jos tietenkin, että jos se valtava globe sit tuottaa jotain jätteitä valtavasti tai vaikuttaa muuten siihen ympäröivään, vaikka se olisi kuinka tiivis itsessään, niin jos se silti vaikuttaa siihen ympäristöön negatiivisesti, niin silti se on sitten mitään permakulttuuria, vaan että sen täytyy olla kokonaisuus, että me pyritään luomaan semmoisia niin kuin NS-suljettuja systeemejä, mutta eihän mikään täällä maapallolla ole suljettu. Jos me hengitetään, niin se meidän ilma on kuitenkin yhteydessä joka paikkaan. Ja tuuli kuljettaa ja niin edelleen. Niin. Mutta sitten se globi voidaan, niinku, että jos ajattelee nykyään kasvihuoneita ja sitten joitain permakulttuurisia ideoita, sellaisia mielikuvituksellisia ideoita, miten niinku luonnon periaatteet hyödyntämällä on pystytty minimoimaan se, että kuinka paljon sitä fossiilista polttoainetta pitää käyttää, niin se on minusta aika nerokasta, että esimerkiksi sinne laitetaan, että kun kasvihuoneessa tietenkin tapahtuu kasvihuoneilmiö. Siellä aurinko kun lämmittää sitä, niin ilma kohoaa lämmin ilmakohaa ylös, sinne kasvihuoneen ylimpään kohtaan tulee aika kuuma, sinne muodostuu eniten sitä lämpöä. Ja sitten jos laitetaan sellaiset putkistot, jotka vetää sitä ilmaa sieltä ylhäältä sinne maan sisään, sinne petiin, sinne multapenkkeihin ja luovuttaa sen sitten yön aikana sinne, niin silloin ihan pienellä sähköenergialla tuulettimella pystytään lämmittämään tai siis tuottamaan tosi, tai säilyttämään sitä lämpöä, varastoimaan sitä lämpöä siellä, sitä auringon lämpöä siellä maapenkeissä. Ja sitten sinne voidaan laittaa vielä sauna sinne sisälle, jolloin sitten kaikista kylmimmät pakkaset, niin niistäkin selvitään sillä, että mennään yhdessä saunaan. Että niin kuin sen systeemin ikään kuin se sato on kiinni sen suunnittelijan mielikuvituksesta ja siitä tiedosta ja taidosta, millä se ymmärtää niitä fyysisiä lakeja, mitä täällä on.
Mutta sitten mä mietin, tai me puhutaan tavallaan vähän, me puhutaan samasta aiheesta, mutta ehkä vähän eri alueilla. Mm. Että sä puhut siitä, että miten sen voi toteuttaa. Ja tämä mun mielestä tämä kysymys, mikä sä esitit tuosta runsaudesta, niin se oli, liittyy enemmänkin siihen meidän ajattelumalliin. Mm. Että jos meiltä sanotaan, että meiltä katoisi syyllisyys siitä, että miten me tuotetaan ruokamme, mikä niin kuin tällä hetkellä ehkä joitain ihmisiä vaikka ajaa siihen permakulttuuriin. Mm. Niin, haluttaisiko me silti se sama runsaus, haluttaisiko me silti se kaikki gloria, että onko se vaan se niin kuin syyllisyys tai ne, jotka tässä tekee sen muutoksen siihen, että miten me toimitaan. Mm. Niin että onko silloin meidän ajattelussa muuttunut mikään, jos se on vaan se syyllisyys, se niin kuin ajava motiivi. Mm.
Niin, no mä sinänsä sanoisin, että sen runsauden haluamisesta on mitään pahaa. Mutta onhan se sillä aikamoinen tietenkin mielentilan muutos, että alkaa näkemään sitä runsautta sellaisissa asioissa, mitkä tulee läheltä ja mitkä on, niin kuin esimerkiksi eilen mun hyvä ystäväni tuli käymään ja hän sanoi, että hän on käyttänyt monta tuntia päivässä tämmöisen pihlajanmarjakaulakorun tekemiseen. Että hän on koko viikon katsonut pihlajanmarjoja siinä ja nyt hän vihdoin sai aikaa ja teki semmoisen aivan miellyttömän kauniin oranssin, liekehtivän oranssin kaulakorun niistä pihlajanmarjoista. Niin se on mun mielestä semmoista runsautta, mitä ihmiset niin kuin rakastaa ja mitä meillä on käytettävissä, siis mielikuvitusta, taidetta. Sitä niin kuin ikään kuin se kulttuurin syvyys silti säilyy. Tai mikä tahansa, voihan niitä... Joo, okei, sulla on jotain sanottavaa. Ehkä. Joo. Ei.
Siis, mutta toi on nimenomaan se mielenkiintoinen kohta, että tuossahan runsaus tulee jonkun yksinkertaisen kautta. Että se, että voidaanko me päästä siihen, että me nautitaan jostain, mikä me koetaan runsaana, mutta mikä on loppujen lopuksi hyvin yksinkertaista, niin sitä kautta, että me ei eka mennä joku niukkuuden kautta siihen tavallaan. Mm. Niin kuin tavallaan mitä tämä osuuskunta on, tai mikä oli se vertaus siihen valtiokommunismiin, on, että osuuskunta tavallaan niukentaa sitä sun runsautta, sitä supermarketin gloriaa. Ja sitä kautta, kun se niukentaa sitä, niin me löydetään sitä runsautta tavallaan eri asioista. Mm. Että pitääkö se mennä sen niukkuuden kautta, vai voiko se jotenkin pysyä se supermarketti koko ajan meidän pääsisällä sille kaikki valot, ne on valot päällä.
Mä en tiedä, että niukentaako se välttämättä, vai muuttaako se vai jotenkin sen runsauden laatua. Mm. Tai että se, että saa kerran, oliko se viikossa vai kuukaudessa, mutta ruokakorin, niin eihän se nyt varsinaisesti ole niin kuin niukkuuden ilmentymä, vaan että se runsaus on siinä hyvinkin niin kuin tavallaan läsnä. Se ei ole sellaisina samanlaisina valintoina kuin mitä se on supermarketissa, mutta onhan se nyt niin kuin runsautta.
Mutta siis kun mä tutkin, miten oma pää toimii, niin se kun mä saan perunoita ja papuja ja reseptejä, missä on perunoita ja papuja, ja mä vertaan sitä siihen niin kuin tuohon räjähtävään S-Marketin ekstaasiseen niin kuin ostohetkeen, kun mä menen sinne, niin on se niin kuin äärimmäinen niukustuminen, vai mikä se, mitä sanotaan. Niin kuin siis niukkuus omassa päässä tuntuu. Siis mä ymmärrän, mitä se tarkoittaa, että siis ehkä se ei ole, ehkä se on jotain erilaista runsautta, mutta ei se mun niin kuin psykologialla, mihin mä aivot on tottunut, niin tunnu siltä, ainakaan heti.
Se on varmaan kanssa aika hidas, ehkä aika hidas muutos siitä supermarkettimentaliteetista. Mietin vielä sitä niukkuutta niin kuin työn suhteen ja sen niin kuin fossiilisten polttoaineiden tekemän työn suhteen, mihin me ollaan totuttu. Ehkä siinä mielessä ainakin on käytävä jotenkin niukkuuden kautta, että niin kuin on pakko totuttautua johonkin toiseen työn tekemisen malliin, jos me ei haluta niin kuin käyttää niitä öljyoria jatkuvasti tai koetaan välttämättömäksi tehdä toisin, niin tämä on varmaan kaikille meille jotenkin aika rakas aihe. Mutta
mä en tiedä, onko kukaan lukenut sen niukkuuskirjan, mikä on se?
Joo. Ville Lähteen.
Niin.
Joo.
Pääskö se jotenkin jyvälle tästä siinä kirjassa, koska mä en ole lukenut sitä?
Joo, kyllä mun mielestä Ville pääsee monista asioista jyvälle. Se kannattaa lukea. Siinä on paljon niukkuudesta, mutta siinä, no itse asiassa nyt kun mainitsit tämän kirjan, mä mietin sitä tuossa aiemmin keskustelun aikana. Mutta siinä vaiheessa, kun me puhuttiin jotenkin niin kuin siitä muutoksesta ja mietin sitä, että mistä me niin kuin tiedetään, että mitä meidän kannattaa tehdä, kun ikään kuin on paljon vaihtoehtoja toimia ruoan suhteen, niin onko meille sellaista tietoa, että me voidaan niin kuin jotenkin perustellusti sanoa, että tätä kannattaa tehdä tai tätä ei kannata tehdä, mistä se tieto tulee. Niin mun mielestä tällaisessa nimenomaan tämä Ville Lähteen niukkuuden maailmassa on mainio kirja, niin kuin tämän muutoksen ja sen niin kuin monimutkaisuuden hahmottamiseen, ja mua ainakin vakuuttaa hänen näkemyksensä siitä, että ei me oikeastaan voidakaan tietää, ja että ne siirtymät yhteiskunnassa ja laajemmin tapahtuu niin kuin useiden päällekkäisten, lähes loputtoman monimutkaisten prosessien kautta, jolloin niin kuin tavallaan on periaatteita, joiden mukaan me voidaan toimia parhaaksi kokemallamme tavalla, mutta me ei voida, niin kuin, ei ole mitään järkeä kauhean ennakkoluuloisesti välttämättä tuomita tekemisen tapoja, että se on siinä mielessä hyvä. Mutta joo, tämä tuli aiemmin tuossa mieleen, mutta niukkuus on myös siinä kirjassa paljon.
Ehkä vähän tähän liittyen mä haluaisin soittaa vielä yhden pätkän sieltä Bulgariasta, missä ollaan aika monimuotoisesti tässä muutoksen tekemisen problematiikassa.
Okay, then I would then maybe put it in another way. How can we overcome that? Maybe the concept is very convincing, and even private talks, even politicians are very open towards it. But because of certain structures and practice, it is very hard to make the changes. Like a lot of the interesting proposals you made are very, very far from being even considered in politics.
But still, changes in in society happen not in a gradual way. Very often there is accumulation of talking and reflection and debates and movements, and then they happen all of a sudden. Who knew that the Berlin Wall is going to fall kind of two months ago? I mean, this is one of the typical questions. Yeah, this sounds too radical. No one's going to listen to that. That's not a reason not to raise the debate, not to talk about it, not to have conferences, not to write articles and books about it. Actually, popularity, the amount of articles, scientific articles, which have been, and not only scientific, written on the topic has been kind of tripled all over the world. And actually, at least, okay, and think about that social changes happen very slowly. So you cannot, and it would be even, I would be even scared to have degrowth imposed from top down, because you can have green fascism, right? I mean, just try to see it as a kind of initial step of changing our imaginary, raising the debates, and trying to have certain kind of educational practice that we adopt in our daily lives and see how far it gets.
Sorry, maybe if someone else wants to ask a question, go first, because otherwise I will...
Yeah.
Just ask.
Okay.
Yeah.
No, I didn't want to say that this thought is too radical and that's why it won't create support. What I rather wanted to ask is...
Your
idea of changing is more that you convince a lot of people and more people, like a growing amount of people from bottom up, and then it will
change the structures. Down.
Yeah, and like, but on the in the same time, in all our daily lives right now, in the current system, we are forced to somehow earn money because we need it to get all the services we need to have a good life. So as long as you're a little bit, as you are living in the current society, there's a lot of structures that are made to create growth, and that are made to make us conform to these structures. So.
And by living in those structures, we also like promote growth, or we are part of the system that keeps itself up.
Yeah.
So yeah, I mean, I like the thought. It's very like a positive thought that people can become convinced and can like can carry this thought forward. But I also see the danger that it's a high demand for people to be so strong and fight for this, even though they live in the current system that all the time tries to influence them to conform to growth.
I mean, talking about degrowth is like you have a lot of, you have to be aware of your own inconsistencies. You cannot be consistent with ideas that degrowth is, and that's fine. I mean, of course, you could adopt certain type of the degrowth practices in your life, and that's fine. I mean, it's not about adopting the entire range of practices that I mentioned. Like, you could just decide to have your own urban garden, decide to have use your bicycle, this type of typical practices that I mentioned out there. But it's not that, like, it's not that we are powerless and we cannot do anything. But still, it's important not to be stuck into the practice, but also to reflect of the global, because otherwise, for example, what's happened a lot of in my critique of transition town communities is that not all of them, but very often they would focus on our little community, how we deal with our little community, and focusing only on the needs of our little community, and not really kind of seeing what's happening out there, that the forest is being destroyed, and they would avoid conflict. So, for example, degrowth might imply entering a conflict to protect the beach, entering conflict to stop a kind of extraction project. So, and he used diversity of tactics, strategies. So, like, degrowth is also by using multiple strategies. One is like, one could be confrontation, another one, like, well, non-violent confrontation, another one could be building alternatives, another one could be doing conferences in the European Parliament and talking with politicians. Who knows where could that go, but like, why not talk to that? And it's try to use different types of values. Also, kind of what I'm particularly now working on is trying to adopt, to bring the concept in at the academic institutions and summer schools and universities, and try to put it as part of certain courses on ecological economics. So, I mean, everyone could do their fair share in the practical work, but also talking about in terms of the debate.
Kaikki siis voisivat tehdä voitavansa ja moninaiset strategiat on keskeisiä. Täällä on yksi kommentti jäänyt nyt pahasti paitsioon, mutta luetaan se nyt, koska se mahdollisesti liittyy vähän tähän aiheeseen. Eli T. Heikkilä kysyy, että mitä keskustelijat ajattelevat tämänhetkisistä yhteiskunnallisista reunaehdoista permakulttuurin tai omavaraisen elämän harjoittamiselle? Onko se sallittua vai kiellettyä stubbilaisessa Suomessa? Kauhean helppoa ei ole vetäytyä mutakuoppaan elämään ekologillisesti, kun työvoimatoimisto tulee hakemaan kuntouttaviin hommiin pörssiyhtiölle maatilalle, pörssiyhtiön maatilalle sikoja kasvattaa. Ja lisäksi T. Heikkilä vielä kysyy, millaisia yhteisöjä Suomesta löytyy, niitäkin voidaan käsitellä. Mutta tässä siis vähän ehkä tällaista muutoksen mahdollisuuksia ja eri strategioiden moninaisuutta. Mitäs mieltä olette? Miten voi stubbilaisessa Suomessa elää omavaraisesti?
Niin, jotenkin ihmiset tuntuu ajattelevaa, että se on niin kuin hirveän radikaalisen muutosta, että täytyy tehdä just sillä, että irrottautuu tästä kokonaan. Mutta mä voisin kyllä ehdottaa, että mitä jos alkaisi vaan tekemään siinä arkielämässä sitä, mitä nyt pystyy tekemään. Yksi asia kerrallaan. Että esimerkiksi, siis no ei tarkoita sitä, että vaihdan nyt lamput niihin energiasäästölampuihin, niin kuin vanha vitsi, mutta että jos sä opettelet kasvattamaan nyt vaikka sen chilin, niin sä tiedät jo hirveän paljon enemmän siitä, miten kasvi kasvaa. Tai että sovit naapurin kanssa, että käytät yhteistä autoa. Tai että kirjoitat kunnanvaltuustoon, että mitä jos meillä otettaisiin harmaa vesijärjestelmä käyttöön. Tai mitä hyvänsä. Mikä se on se ensimmäinen niin kuin, mä ajattelen mun elämää joskus semmoisena niin kuin visuaalisena budjettina. Että mun, niin kuin, mun energia valuu eri lähteistä ulos, kun mä teen vaihtokauppoja tai ostan jotain. Niin, että miten mä voin niin kuin mun vaihtokauppani järjestää niin, että ne ei niin kuin valuiskaan ulos, vaan ne jäisi kiertämään siihen mun lähipiiriin. Niin yksi pieni lähde, pieni puro kerrallaan sieltä. Semmoisia ajatuksia mulla on.
Niin, tuo on tosi iso kysymys. Mä en tiedä, mitä se tarkoitti reunaehdoilla, mutta siis totta kai se vaihtoehdottomuus niin kuin esimerkiksi maan suhteen tai asumisen suhteen on aika totaalista niin kuin Suomessa. Että on asioita, mitkä on niin kuin ihan todella vaihtoehdottomassa tilanteessa. Ja stubbilaiset Suomessa tulisi totta kai se mieleen, että siis täällähän kaikkihan on fantastista, niin kuin kaikki permakulttuuri ja kaikki kriittinen keskustelu ja kaikki muutos ja kaikkihan on aivan fantastista. Että siis sinällään niin kuin, henkiset reunaehdot ei todellakaan näkyvissä. Että ei ole mitään sensuuria tai sinällään kontrollia, että mitä voi tehdä. Että se on se kontrolli on sisäistetty ja sen takia Stubbi tuolla huutelee, että kaikki on fantastista, koska se vanha moraalikontrolli ja muu niin on sisäistetty jo niin hyvin, ettei siitä tarvi huolehtia mikään auktoriteetti. Mutta tämä menee ehkä nyt ohi, mutta siis riippuu, että mistä reunaehdosta puhutaan.
Niin, no esimerkkinähän täällä kommentoi ja mainitsee nämä reunaehdot, mitkä työvoimatoimisto asettaa, kun se hakee kuntouttaviin hommiin pörssiyhtiön maatilalle sikoja kasvattamaan, tämän tyyppisiä. Siis.
Mutta miten se estää esimerkiksi oman ruoan tuottamisen, jos on vaikka peltoa jossain, tai jos on, tuntee jo jotain, saa peltoa siihen käyttöön.
Ei
tai
sen tarvitse peltoakaan välttämättä.
Niin, tai jos tekee sen metsässä, tai siis sinä.
Parvekkeella.
Niin mä en ainakaan usko, että siis työkkäri puuttuu siihen millään tavalla. Sitten niin. Jos haluaa sieltä niin kuin valtiolta 1,5 tonnia rahaa kuussa, niin se on sitten eri asia. Sitten totta kai pitää pomppia valtion pillin mukaan niin kuin aika pitkälti.
Niin se on ihan hyvä kysymys, että mistä se raha tulee? Mistä se itse kunkin elanto tulee? Tuleeko sieltä valtion avustuksesta vai tuleeko se sieltä läheltä. Sillä lailla, että no, itsekin yrittäjänä toimijana se on tietenkin aika rankkaa, että on se vastuu täysin omissa käsissään. Ja sen takia niin just osuuskunnat ja muut tämmöiset helpottaa sitä hommaa aika paljon. Että voi keksiä tapoja, joilla kuitenkin ansaita se joku pieni määrä rahaa, mitä tarvii sen lisäksi, että viljelee itse tai vaihtaa naapureiden kesken.
Niin, tai mä näen enemmänkin se, että siinä on tosi oleellista se, että tämä nähdään kollektiivisena ongelmana eikä vaan yksilöongelmana. Että siinä vaiheessa, kun jos ihmisten niin kuin ajattelu esimerkiksi alkaa muuttua kollektiivisesti, niin silloinhan joku pellon hankkiminen ei ole enää mikään ongelma, kun sitä väkeä on. Mutta yksi, jos ihminen jää täysin yksin tämän muutoksensa kanssa, totta kai se on umpikuja. Siis mä en näe rahaa niin ison kysymyksenä, vaan sen, että onko se kollektiivista se ajattelu ja toiminta. Siis siinä en mä sano, että mikään muutos tulee kollektiivisuuden kautta, että siis yksilössähän se muutos tapahtuu, mutta se, että ne reunaehdothan asetetaan sinne, missä tulee, no, aseet vastaan. Mutta siis siihen asti, kun aseet tulee vastaan, joka on aika kaukana, niin ehkä, en tiedä. Mutta se tarvii sitä kollektiivisuutta, se rajaehtojen muodostaminen. Yksin ne tulee aika nopeasti vastaan.
Että uskaltaisiko sittenkin liittyä johonkin yhteisöön? Tai niin kuin niin sanottuun, että osittain niin kuin, että peltotuotantoyhteisö ei tarvitse koko elämänsä luovuttaa siihen, mutta tai vaikka autojen jakamisyhteisöön tai mihin hyvänsä tämmöiseen.
Niin, muistaakseni tässä aikaisemminkin puhuttiin siis kyllä yhteisöistä, mutta avoimista yhteisöistä, mitkä ei sitten, mikä ei myöskään tarkoita sitä, että koko elämä on yhdessä yhteisössä, vaan jotenkin yhteisöjen moninaisuudessa.
Ehkä se tarkoittaa nimenomaan sitä, että yhteisiä hankintoja voidaan tehdä, niin kuin, mutta se ei tarkoita sitä, että sitoutuu niin loppuelämäksi. Niin.
Mutta yksi nopea lisäys, vaan siis totta kai yksi iso kysymys näissä reunaehdoissa on tämä, mikä mulla on aika ratkaisematon kysymys, näin kuin globaalin ja oman välin ero. Eli pitäisikö meidän käyttää energiaa jonkun vapaakauppasopimuksen blokkaamiseen tai kritisoimiseen, jos se vähentää oleellisesti niin kuin mitään mahdollisuuksia omavaraisuuteen, vai vaan tehdä sitä omaa. Ja niin kuin, siis siinä on vaihtoehtoja moni. Zapatistit löysi yhden tavan. Ja niin kuin Suomessa kontekstissa on varmaan myöskin monta eri tapaa, mutta se, että lähtökohtaisesti mä mietin, että ne kaikki niin kuin tämä makropolitiikka niin on toissijaista, mutta eihän sitä voi jättää huomioimatta. Että miten toi ristiriita ratkee, niin se on yksi iso kysymys.
No, ehkä se ratkee jokaisen ihmisen kohdalla vähän niin kuin erilaisilla. Ihmisillä on erilaisia kiinnostuksen kohteita. Ne pystyy käyttämään intohimoa eri tavalla ja lahjoa eri tavalla siinäkin.
Mutta siinä palataan just siihen ongelmaan, että noin just taiteilija vastaa mulle, kun mä sanon silleen, että miksi sä kritisoit jotain, mitä sä toteutat itse. Niin sitten se on, että no kun mä oon taiteilija, niin mä voin maalla taulun ja kritisoida sitä kautta, että mun ei tarvi sisäistää itteeni siihen kritiikkiin sisään.
Niin, toinen semmoinen yleispätevä vastaus voi olla se, että tekemällä näitä NS-mikropoliittisia tai siltä näyttäviä valintoja, vaikkapa viljelemällä itse omaa ruokaansa, niin on todellisuudessa mukana niissä makropoliittisissa prosesseissa.
Niin, aivan.
Mutta siinäkään ei päästä hirveästi puusta pitkään sitten, että kaikki nyt on sitten makropolitiikkaa ja mitä sitten.
No, mutta siis toihan on aivan oleellista. Että totta kai se, että mä muutan otan vastuun mun elinehdosta, niin mä muutan silloin globaalia politiikkaa ja mä poistan kapitalismilta valtuutuksen. Ja siis silloin niin kuin tapahtuu se oleellinen muutos. Mutta se ei poista sitä, että niin kuin makropolitiikalla voi olla konkreettinen valta estää se.
Et ehkä yksi aspekti, mikä tässä tulee mieleen, on se, että permakulttuurihan on enemmänkin, se on niin kuin sellainen vastaus, mihinkään ei ole mitään niin kuin semmoista tai siis niin kuin valmiita ratkaisuja siinä, vaan se on enemmän kuin filosofia ja nimenomaan suunnittelumenetelmä, että siinäkin se, jos ajattelisi, että haluaisi nyt muuttaa elämäntyyliänsä, niin voisi ajatella sitä, että se on niin kuin suunnitteluprosessi, joka alkaa siitä, että katsotaan ensin, mitä tapahtuu, mitä mä tarviin elääkseni, voidakseni hyvin, mitä mun ympäristö tarvii, mitä mulla on jo tässä hetkessä. Ja mitkä olisi ne kaikista hyödyllisimmät suhteet, missä asiat vois niin kuin hyödyntää toisiaan mahdollisimman vähällä energialla. Ja sitten alkaa pikkuhiljaa niitä siirtämään kohti toisia. Ja en mä tiedä sitten, jos niin kuin ehkä ajattelee sen oman systeeminsä, suunnittelee sen läpikotaisin tai ainakin edes analysoi ja tarkkailee sitä omaa systeemiensä, niin alkaa jo ymmärtää aika paljolti enemmän just niitä makrotason systeemiä myös. Ja sillä lailla tulee vähän enemmän tietoisuutta siihen, että mitä sitä nyt oikeastaan kannattaa vastustaa ja mitä kannattaa rakentaa.
No siis toi, jos se lähtee kehittyä jotenkin luonnollisesti noin, niin sehän on just niinku se mielenkiintoinen ja se oleellinen. Mutta se mua tuosta tulee mieleen se, että kehitetäänkö siinä uutta ideologiaa, jossa siis mikä mulle on sen niinku ideologiakritiikin ydin, se, että siinä, kun meillä on tämmöinen ideologia, niin me saadaan se tunne siitä, että on joku suuri toinen, joka pitää meistä huolta. Mutta kun me tajutaan, että sitä ei ole, että me ollaan täysin yksin, niin silloinhan syntyy tarve pitää toisestamme huolta. Niin että siinä ei luoda sit mitään uutta ideologiaa tai jotain tarinaa siihen sen niinku permakulttuurisen yhteisön kautta.
Ei. Tai no en mä tiedä, siis onhan permakulttuurista paljon sellaista kritiikkiä, että ihmiset kulkee tuolla kaduilla pitäen toisiaan kädestä ja suutaan, että permakulttuuri pelastaa meidät kaikki. Mutta siis, että kyllä se käytännössä on aika kovaa niin kuin luvuilla niitä kaloreita lasketaan. Että kuinka paljon tämä systeemi nyt sitä tuottaa sitä ruokaa tai energiaa. Että sitten kun alkaa tarkkailemaan sitä, laskeen, tekee niitä budjetteja, katsoo, miten ne virrat kulkee, niin sitten alkaa huomaa, että tässä on tosi kyseessä.
Miten sitten, jos me mietitään näitä, nyt me ollaan puhuttu erilaisista liikkeistä ja toiminnan muodoista, meillä on ruokaosuuskuntia, meillä on permakulttuuria, meillä on mehiläishoitoa ja matokomposteja, ja meillä on, siis Suomessa on vaikka kuinka paljon kotitarveviljelijöitä, omavaraisviljelijöitä, vanhaa väestöä, joka on viljellyt ikänsä. Meillähän tehdään ruokaa hyvin, hyvin erilaisella eettisellä perustalla joka puolella. Niin onko teillä jotain näkemyksiä siitä, että miten tästä niinku, miten nämä yksittäiset, mä ainakin koen, että täällä on ihan hirveä tämmöinen moninaisuustoimintaa jo olemassa, mutta että se semmoinen yhteinen kommunikaatio, ehkä tämän tilaisuuden tyyppinen kommunikaatio erilaisten liikkeiden ja toiminnanmuotojen välillä on kuitenkin harmillisen vähäistä, niin onko teillä jotain esimerkkejä, missä olisi jotenkin niin kuin hyvin kohdattu ruoan kautta tai ruokateemasta sillä tavalla, että ihmiset, jotka tulee erilaisista liikkeistä, jotka haluaa kaikki muuttaa ruokataloutta, ikään kuin pystyisi tekemään jotain omaa toiminnan muotoaan suurempaa sen kohtaamisen kautta ja niin kuin yhdessä. Onko tällaisesta jotain esimerkkejä olemassa?
Ei mulla ainakaan. Jonkunlainen esimerkki sitten oli se yhteisöviljely, mutta se oli tavallaan enemmänkin osoitus siitä, että ei sitä todellista yhteisöllisyyttä siinä ollut löytynyt, vaikka siinä yhdistyi ihmisiä, joilla on about samantyyliset motiivit tuottaa vaikka, siis niin kuin ainakin muutama niistä motiiveista, että ihmiset haluaa syödä terveellistä ruokaa ja että se on läheltä. Ja siis jollainhan niin kuin se oli iso antikapitalistinen liikahdus ja joillekin se oli vaan niin kuin lähiruoan muutos, S-market-ruoasta. Ei ole sellaista, missä radikaalisti sen asian kohtaavat ihmiset tapaisi. Niin mä en ole missään kohdannut edes sellaista ideaa. Ja siis mun mielestä sijainnistys on hyvä esimerkki siitä tarpeesta. Et siis, koska sehän nyt on aivan ilmiselvää, että kaikki sienet ja marjat pitäisi käydä keräämässä. Koska niitä on tuolla niinku tonnikaupalla. Ja se on kaikille jotenkin tosi yksityistä touhua. Tai yksityislogiikalla, että saatana viimeisin tekona, niin kerron mun sijanimestä niin kuin edes perheelle, ehkä niin kuin jollekin verisukulaiselle viimeisinä sanoina, niin paljastan. Niin, siis se logiikka totta kai pitäisi muuttua, että miten se voisi olla yhteisempää tai yhdessä toimittavaa, koska siis siinä ei ole mitään salaa, siinä ei olisi mitään järkeä siinä yksityisessä logiikassa, koska sitä vaan niin kuin on runsaasti kaikille, olisi, jos vaan se käytäisi poimimassa. Niin se on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että tuo niin kuin täydellinen puute yhteistoiminnan suhteen tuossa. Tai sen, että se logiikka muuttuu semmoiseksi jotenkin yhteisemmäksi.
En tiedä, ehkä semmoista tarvitaan semmoista foorumia, vai tarvitaanko siis, sekin on se kysymys, että miksi tarvitaan yhteistyötä. Että se on musta sillä lailla kauhean hauska ajatus, että mä en muista kuka se oli, mutta joku puhui ja, no joo. Että kun kaikki tekee sitä työtä omalla tavallaan, omassa siellä ympäristössään, niin onko, tietenkin jos me löydetään joku isompi asia, minkä takia meidän kannattaa yhdistyä, niin siinähän se sit näytetään meidän yhteinen voima, mutta sitten kuitenkin mä sanoisin, että jos niin kuin, että se kuitenkin se varsinkin isoin määrä ihmisten välinen yhteistyö on aika kuitenkin jollain lailla hankalaa, niin että sillä täytyy olla joku oikein hyvä syy, että tullaan yhteen ja en tiedä, mutta mä tiedän, kyllä varmaan ehkä semmoista syytä olisi kuitenkin. Joo, olisi. Kuka se olisi kutsuja ja mistä? Kun tästäkin tuli niin kuin jotenkin tuntui, tässä keskustelussa aukesi niin monta semmoista päätä, josta olisi tehnyt mieli puhua lisää. Niin.
Niin, nämä on loputtoman laajoja aiheita.
Mutta yksi ihan nopea tuohon kommentti, niin siis mikä meillä on alkanut sään keskustelun tila tuolla siellä uudessa kulttuuritilassa, joka on Kalliossa, niin siis siinä se ajatus on nimenomaan se, että yhteisen keskustelun kautta se voi löytyä se yhteisen toiminnan tila, koska siinä aletaan ymmärtää niitä meidän yhteisen tai meidän yhteisiä motiiveja ja motiivieroavaisuuksia. Ja mutta sitten kun me niistä jotain ymmärretään, niin siitä syntyvä toiminta voi olla jotenkin todella yhteistä. Että ei siihen voi hypätä, niin kuin se, että järjestää nyt leiri ja sitten se. Sillä voi olla jotain positiivisia vaikutuksia, mutta mä uskon, että se sillä lailla syntyy. Et nimenomaan keskustelu on aivan oleellisen tärkeää siinä, että se syntyy. Ja se, että se keskustelu ei tapahtuisi vaan siellä meidän kulttuurikammarissa, vaan just se niin kuin meidän kirja, se kanarialintukaivoksessa, oli yksi asia, millä tätä yritettiin saavuttaa. Nimenomaan, että se synnyttäisi keskustelua, missä voitaisiin alkaa löytää niitä yhteisen tekemisen motiiveja. Ja nyt se jatkuu keskustelujen muodossa siellä, ja siis, että se jatkuisi täällä Tampereen keskustelujen muodossa. Eikä siinä olisi se pakko, niin kuin, että nyt leirille ja kaikilla on mukavaa ja kaikki on samaa mieltä. Koska sitten se päätyy niin kuin siihen fasismiin.
Niin, tai ehkä myös sillä, että keskustelun kautta löydetään sitä yhteistä mielenmallia ja yhteistä ymmärrystä siihen, mitä on tapahtumassa. Sitten se toiminta voi olla hyvin tai siis ikään kuin jokainen löytää sitten sen ymmärtämisen jälkeen omat tapansa toimia.
Niin,
ettei sitten edes tarvitse tehdä yhteistä toimintaa.
Niin. Mutta sen keskustelun ja sen yhteisen myös kritiikin, mikä siellä tapahtuu, ne konfliktit ja niistä tapahtuva kehittymisen kautta löytyy niitä yhteisen tekemisen muotoja. Josta me ei välttämättä tiedetä tällä hetkellä mitään.
Ehkä siis voisi vetää yhteen sillä, että se yhteistyö ei ole minkään prosessin päätöspiste, vaan ennemminkin alku. Ja ehkä sen myötä on jo pakko vähitellen alkaa vetää loppuun tätä itse lähetystäkin. Jääkö teillä nyt vielä pahasti jotakin hampaankoloon, mitä haluatte viimeisinä sanoinanne?
Ei, siis niin kuin,
tässä sanoo.
Niin kuin Tanja sanoi, niin siis tässä alkoi todella monta isoa keskustelua. Että se, jos sä haluut, niin kyllä mä tänne jään, mutta se on ihan susta kiinni. Ja sitten se on pari tuntia lisää.
Niin.
Ja tekniikko ainakin hyvällä siihen malliin.
Tosiaan tekniikkona jäinkin mainitsematta, mutta täällä on siis takapiruna Lasse Poser ollut koko lähetyksen ajan.
Mutta siis pointti on se, että nämä ihan mielettömän monta siis asiaa, mistä tässä jatkaisi tosi mielellään, mutta ne on kaikki tosi isoja aiheita.
Mm. Tälle ehkä pitää löytää, musta se on niin kuin hyvä pistää jotenkin hautumaan, että tämän tyyppiselle keskustelu pitää löytää. Ja nyt onkin käynnistymässä monenlaista. Meilläkin on 15. päivän lokakuuta uusi keskustelusarja alkaa siellä samaisella kulttuurikammarilla, jossa on ensimmäinen kokoontuminen käsittelee ruokaa. Kannattaa seurata commons.fi-verkkosivua. Aivan. Mutta niin, tämän tyyppisiä keskusteluja tarvitaan ja lisääntyvästi myös toimintaa.
Kyllä. Kyllä. Ja siis siellähän oli, niin kuin nyt alkoi myös työpaja ruoan tuotannon haltuunotosta siellä samaisella kulttuuritilalla, niin missä säkin olit siellä ekassa tapaamisessa, niin siellähän tuli heti esiin se, että tästä pitää keskustella, meidän pitää ymmärtää jotain ennen kuin me aletaan tekemään. Mm. Että siis se johtaa ihan samaan lopputulokseen tai päätelmään mulla, että nimenomaan keskustelua tässä tarvitaan. Ei stupin mielessä silleen, että aivan fantastista, että nyt on kriittistä keskustelua, vaan siis todella löydetään yhteisiä muotoja, millä ymmärtää tätä, jos sitten syntyy.
Mm. Aivan. Ehkä täytyy tehdä toinenkin radio-ohjelma sitten. Mutta tämähän on sikäli positiivista, suorastaan fantastista, että tässä nyt on tosiaan päästy näiden prosessien alkuun, eikä niiden loppuun. Mä olisin tosi peloissaan, jos me oltaisiin niiden lopussa nyt tämän 2 tunnin keskustelun jälkeen. Eli tästä on siis hyvä jatkaa. Nyt toivotamme toisillemme ja kuulijoille hyvää yötä tai hyviä valvomisia, mitä ikinä. Seuraavan kappaleen myötä, josta Tuomo sanoo sanasen.
Niin, nyt ei onnistuttu löytämään enempää bulgarialaista musiikkia, mutta Makedoniassa ollaan, eli lähellä kuitenkin. Tulee maan mainio Dragan Dautovski-kvartet ja laulajana Aleksandra Popovska. Kappaleen nimi on Kopnes.
Totuusradio kiittää. Thank you.
Da 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 da